Milost vám a pokoj. Rád vás vidím. Stojíme na počátku dalšího roku. Konec jednoho roku a začátek nového nás často přiměje k tomu se zastavit a zamyslet se nad tím, co se stalo během uplynulých 12 měsíců. Trochu jsem zapátral po největších zprávách tohoto roku, protože upřímně řečeno si pamatuji jen zprávy týkající se ISIS a uprchlické krize v Evropě. Co tedy plnilo hlavní novinové titulky v roce 2015? Přál bych si, aby byly noviny plné příběhů, vítězství a triumfů, ale místo toho byly plné smrtí, tragédií a skandálů. Smrti novinářů z redakce Charlie Hebdo a pasažerů z řicinech letadel. V Nepálu proběhlo obrovské zemětřesení, kvůli kterému zůstaly tisíce a tisíce lidí bez domova. Provalily se taky skandály FIFA a firmy Volkswagen, které vedly k rezignaci jejich ředitelů. A to vše ve stínu událostí na Středním východě. Myslím, že kdybychom se zaměřili na události, které v našem světě uplynulém roce proběhly s zprávami, mohli bychom velmi snadno ztratit odvahu. Jsem vděčný, že uprostřed vší té vřávy kolem nás sloužíme Bohu naděje, míru a radosti. Jak víte, apoštol Pavel napsal většinu nového zákona formou dopisu různým křesťanským obcím a jednotlivcům. Některé jeho dopisy byly plné pokynů pro danou obec. Některé naplňovala slova volající po nápravě. Dopis Filipským byl plný radosti a povzbuzení. Dnes se kousek tohoto dopisu podíváme. Součástí Pavlova účelu, s nímž tento dopis psal, bylo podpořit Filipské, aby tváří v tvář pro nasledování stáli pevní a radovali se bez ohledu na okolnosti. Ačkoliv pro nasledování nečelíme, jsem si jistý, že i tak se nám dnes bude pozbuzení hodit. Filipským kapitola 2, verš 1 a 2. Je-li v Kristu nějaké pozbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím, udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejný lásku, jednu duši, jednu mysl. Pavel začíná základní součástí křesťanské víry Ježíšem Kristem. Ale je snadné to přehlednout onu předložku V, která tu je. Když jsem tuto pasáž studoval, narazil jsem na zajímavé odchylky v překládech. V anglických verzích, které požívám, se objevují fráze jako ve sjednocení s Kristem nebo náležíc ke Kristu. Ale v české verzi, na níž jsem se díval, byla jen předložka V. V řečtině tato malá předložka N označuje pevnou pozici v prostoru nebo čase. Další studium mi odhalilo něco velmi zajímavého. V řečtině za předložkou N nasleduje třetí pád. A třetí pád komu čemu může nést význam náležet k. V anglických překladech překladatele tento vztah, který je zde obsažen, jen vyjadřili o něco více slovy. A ačkoliv je to možná v českých překladech evidentní, já se musel podívat ještě o něco dál, abych dopadu tohoto slůvka porozuměl. Pavel tedy předpokládá, že filipští čtenáři budou chápat, že patří ke Kristovi. Je to pevně daná pozice. Jsou v Kristu, patří ke Kristovi. A tak tento svůj text začíná. Pokud nepatří ke Kristovi, nebo pokud nemají k Ježíši Kristu vztah, nebude zbytek textu dávat smysl. Vše vyplývá ze vztahu s Ježíšem. Pokud jste v církvi už hodně dlouho, pravděpodobně jste již zaslechli slovo společenství. Používáme ho často. Co to ale znamená? Pavel zde používá řecké slovo koinonia, které se obvykle překládá právě jako ono společenství. Jako teenager jsem v naší církvi navštěvoval skupinu pro mladé. Po nedělní večerní bohoslužbě se celá skupina vydala k někomu domu na akci na koinonia. Náš pastor přinesl slovo Boží a společně jsme se podělili o nějaké dobroty. To byla má představa společenství koinonia. Toto slovo má ale mnohem bohatství význam, než jen být někde společně a jíst u jednoho stolu. Poprvé se toto slovo objevuje ve Skutcích, kapitola 2, verš 42. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Tady ale Lukáš studium slova Božího a lámání chleba od společenství odděluje. Co tedy koinonie skutečně znamená? V řeckém chápaní sebou toto slovo nese nádech důvěrnosti, intimity, ovšem ne v sexuálním významu. Nese v sobě myšlenku velké blízkosti k někomu jinému a to, že znáte jeho silné i slabé stránky, jeho osobní zvláštnosti i jeho chyby. Lukáš naznačuje, že ráne křesťanské obce spolu studovali, lámali spolu chléb, modlili se společně a při všech svých aktivitách spolu sdíleli úzký pocit důvěrnosti. Když vezmete v úvahu rozdíly mezi jednotlivými lidmi, je to poměrně pozoruhodné. Myslím, že neznám nikoho lépe než svou ženu a své děti. Když měli děti prázdniny, moc jsme si ten společný čas užívali. To ale neznamená, že jsme se neustále užívali koinonia. Někdy si lezeme na nervy, někdy jeden druhého štveme. Nevěřím, že to je význam konceptu koinonia, ačkoliv se tak dobře známe. Pojďme se znovu podívat, co k tomuto konceptu říká Lukáš. Lukáš naznačuje, že můžeme být ve stavu koinonie s ostatními nasledovníky Ježíše. Ve zmíněném verši Filipským Pavel hovoří o společenství, které máme s Duchem Božím. Můžeme být ve stavu koinonie i s Bohem. Věříme, že Bůh je stvořitelem všeho. Věříme, že stvořil tento svět a všechno v něm, včetně nás. Zdá se být celé odpostatněné, že stvořitel svá stvoření důvěrně zná. Ale předpokládat, že by stvořené důvěrně znalo svého stvořitele, se zdá být naprosto směšné. A přesto právě to Pavel říká. Hovoří o společenství ducha. A toto společenství je postaveno jako obostranné. Jsme důvěrně poznání a důvěrně známe. Pavel pokračuje ve svém pozbuzení a pokynech k církvi ve Filipi. Mají mu, který Pavlovi, udělá radost tím, že budou mít ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jedno duši, jedno mysl. To vše míří k Pavlově touze vidět všechny věřící sjednocené. Tentýž pocit cítíme i z pasaže ve Skutcích. Ve Skutcích 2. kapitola verš 44 se píše: všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Naznačuje jednota, že tam nebude různorodost. Jednota není totéž, co jednotnost. Pavel říká, že máme mít ke všem stejný ohled, stejnou lásku. Neříká, že máme naprosto stejně uvažovat. To je jedna z věcí, díky kterým je křesťanská víra tak nádherná. Můžeme se setkávat s ostatními nasledovníky víry z celého světa a společně uctívat. Děláme to všichni stejně? Samozřejmě, že ne, ale uctíváme téhož Boha, téhož Krista, téhož Ducha. V říjnu jsme s nimi měli to štěstí, že jsme se mohli přidat mnoha dalším lidem z celého světa na konferenci v Thajsku. Každý den jsme se setkávali na čas hudebního uctívání a na čas se slovem Božím. Ti, kteří vedli hudební část, byli z různých kontinentů, z různých zemí a hovořili různými jazyky. Ale přesto díky oné jednotě, kterou sdílíme v Kristu, jsme společně zpívali a velebili Boha. Každý den nás vedli v modlitbách a v písmu v jiném jazyce. Ale díky této jednotě, kterou sdílíme v Kristu, jsme takto mohli uctívat Boha společně. Mluvčím na těchto setkáních byl jeden zambijský misiolog. Jeho přednášky byly bohaté. Velmi jsme si užili společně rozkrývání slova Božího. Účast na této události byla obrovská radost. Bylo zjevné, že ačkoliv uctíváme téhož pána, neuctíváme ho stejným způsobem. Některé z našich afrických sester při zpěvu v uličkách tančily. Někteří lidé stáli a ve zbožném obdivu zvíhali ruce nad hlavou, zatímco jiné při zpěvu jednoduše seděli. Prožili jsme jednotu, ne jednotnost. S našimi bratry a sestrami z celého světa jsme prožili koinonia. Jak by takový druh společenství vypadal mezi lidmi vzájemně? Jeden ze způsobů, jak k tomu přistoupit, je podívat se na různá místa v písmu, které obrat vzájemně požívají. Řecké slovo allelon se obvykle překládá jako vzájemně. Je to zájmeno, které označuje vzájemný nebo obostranný vztah. Naznačuje, že jsou ovlivňovány obě strany. Allelon se v Novém zákoně objevuje 123krát. To je příliš mnoho příkladů, než abychom se dnes na ně na všechny podívali. Ale pojďme se podívat na pár z nich a uvidíme, jestli se nám podaří objevit, jak mohla vypadat koinonia. Nejčastěji se toto slovo používá, když je nám řečeno, abychom se vzájemně milovali. V Janově kapitole 13, verš 34 a 35, Ježíš učedníkům říká: dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. A opět později v Janově kapitole 15, verš 12, Ježíš říká: toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. A také ve verši 17, toto vám přikazují, milujte jedni druhé. Ježíš ale není jediný, kdo toto v Novém zákoně říká. Petr dává tentýž pokyn v 1. Petrovi v kapitole 1. verši 22. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Stejně tak nás Jan učí pětkrát ve svých menších dopisech. 1. Jan kapitole 3, verš 11, 1. Jan kapitole 3, verš 23, 1. Jan kapitole 4, verš 7, 1. Jan kapitole 4, verš 11 až 12 a 2. Jan kapitole 1, verš 5. Zdá se mi, že to je velmi důležité, abychom mohli prožít koinonie. Musíme milovat jeden druhého. Slovo alalon se ale používá při mnoha jiných příležitostech. Pavel píše v Římanům kapitole 1, verš 12. To jest, abychom se navzájem pozbudili. Vy mojí vírou a já vaší. A opět v 1. Tesalonickým kapitole 5, verš 11. Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem, tak jako dosud. Podle Pavla se tedy máme vzájemně pozbuzovat a posilovat. Jak jinak se máme jeden k druhému chovat? V Římanům kapitole 12, verš 16 se píše: berte na sebe navzájem ohled. Později v Římanům Pavel říká, aby přestali soudit jedni druhé a pak usilovali o vzájemné budování. Říká nám, abychom se navzájem přijímali. V prvním listě korinským je nám řečeno, abychom se vzájemně prokazovali stejnou pečí. V Galackém je nám řečeno, abychom se navzájem v lásce pomáhali a nesli břemena jedni druhých. V listu Efeským Pavla říká, abychom se navzájem snašeli v lásce, abychom k sobě byli navzájem láskaví a milosrdní a abychom se podávali jedni druhým. Efeským kapitola 4, verš 32. Buďte k sobě navzájem láskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. V listu Filipským, kapitola 2, verš 3, Pavel říká, važte si druhých víc než sebe. Jakub nám říká, abychom si vyznávali navzájem své hříchy. Autor listu Židům nám říká, abychom se vzájemně pozbuzovali k lásce a k dobrým skutkům. Petr nám říká, abychom se vzájemně projevovali pohostinnost a byli k sobě navzájem skromní. Takže tady to před sebou máme. To je to, co máme jeden vůči druhému dělat, abychom prožili tento druh důvěrného společenství. Máme jedni druhé milovat tím, že se budeme vzájemně pozbuzovat, že budeme jeden druhého posilovat tím, že budeme žít ve vzájemném souladu, tím, že se nebudeme navzájem soudit, že budeme vzájemně budovat, že budeme jeden druhého přijímat tím, že si budeme vzájemně prokazovat stejnou péči, tím se budeme v lásce pomáhat, že budeme k sobě navzájem láskaví a milosrdní, že si budeme vzájemně odpouštět, že se jeden druhému skromně podáme, že si budeme druhých vážit víc než sami sebe, že si budeme vyznávat navzájem své hříchy, že se budeme vzájemně pozbuzovat k lásce a k dobrým skutkům. že si budeme vzájemně projevovat pohostinnost a být sobě navzájem skromní. Jaké praktické věci můžeme například jeden pro druhého udělat? Třeba přinést oběd někomu, kdo je nemocný. Nebo sejít se s někým na kávu, abychom mu nabídli slova povzbuzení. Pokud vám někdo ublíží, promluvte s ním o tom přímo, než abyste to probírali s někým jiným. Pokud za vámi někdo přijde a vysvětlí vám, že jste mu ublížili, omluvte se mu a požádejte ho o odpuštění. Zeptej se někoho, jak se za něj můžete modlit, a pak se za něj pomodlete přímo tady a tam. Pokud někdo potřebuje pomoc a požádá o ní, pomozte mu. To už je, bratři a sestry, pořádný seznam. A je to pro nás i výzva. Budeme známi jako církev, která bere koncept koinonie vážně? Nebo budeme spokojeni s tím, že vedle sebe existujeme a nemusíme pro sebe navzájem tyhle věci dělat? Myslím, že tato myšlenka koinonie je velkou výzvou, ale přitom je to něco, po čem všichni toužíme. Chceme, aby nás stvořitel znal, a chceme pozvat stvořitele. Chceme, aby nás znali ostatní, a i my je chceme znát. Ježíš se za nás modlil jednou velice krásnou modlitbou, kterou najdeme v Janově kapitole 17, verše 20 až 26. Myslím, že to jasně shrnuje to, o čem jsem zde mluvil, a důvod, proč musíme o tento druh společenství usilovat. Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Ač jsou všichni jedno jako ty, Oče, ve mně a já v tobě. Ač jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou si dal mě, aby byli jedno jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Oče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa. Spravedlivý Oče, svět tě nezná, ale já těm znám. Tyhle poznali, že jsi mě poslal a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby lásky, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich. Ježíš se modlil, abychom prožili jednotu, aby svět poznal, že Ježíše seslal jeho otec. Ježíš znal tu radost, kterou bychom zažili, kdybychom se podíleli na takovém druhu společenství. Navíc, jak svět pochopí, že Ježíš je pro ně naděje, i oni mohou tento druh společenství zažít. A toto společenství jen obohacuje. Na počátku svého poselství jsem řekl, že jsem vděčný, že sloužíme Bohu naděje, míru a radosti. Jsem za to vděčný, protože žijeme v tak polámeném světě. Hlavní novinové titulky z roku 2015 nám to, jak porochaný a vykolejený je tento svět, ukazují proměrně přesvědčivě. Co nás čeká v roce 2016? To vůbec nevíme. Je pravděpodobně, že uslyšíme příběhy podobně těm, které jsme slyšeli v roce 2015. Možná uslyšíme příběhy o vítězství a triumfu nad obtížnými okolnostmi. Neznáme budoucnost. Možná. Začneme trpět pro nasledováním jako církev ve Filipi. Nevíme. Když se díváme na nadcházející rok, můžete hádat se stejnými šancemi jako já. Ale nemusíme ztrácet odvahu. Jsme sjednocení s Kristem a můžeme s Bohem a společně navzájem prožívat koinonia. Amen.